ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Екологи прогнозують сильну повінь у Києві наприкінці квітня.
Зараз ми маємо екстраординарний варіант, коли сніг, який буде танути під Києвом, а сніг, який буде танути в Білорусі і в Росії, вони, так сказати, об'єднятися, ковані будуть обов'язково.
А тим часом вчені констатують, що клімат стає все екстремальнішим.
Зими будуть холоднішими, а літо спекотнішим. Останні 10 років були найтеплішими за весь час метеорологічних спостережень.
Побудований до Євро-2012 стадіон у Львові можуть розібрати на будматеріали.
Сталося те, про що попереджали експерти і фахівці. Стадіон «Арена Львів» після Євро – безгосподарний. Незручне розташування – надто енергозатратний об'єкт.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює роботу служб, задіяних у ліквідації наслідків негоди у Києві, на трійку. Про це йдеться у повідомленні Кабінету міністрів. За його словами, надзвичайна ситуація, що виникла через екстремальні снігопади, виявила недоліки у координації діяльності служб. У Києві та столичній області негода розпочалася 22 березня. До вечора п'ятниці вона набула характеру надзвичайної ситуації. Єдиним працездатним видом громадського транспорту залишилося метро, на дорогах утворилися затори. Реакцію міської влади в опозиції називають недостатньою і запізнілою. Голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер заявив, що Україна, яка скаржиться на високі ціни на російський газ за чинним контрактом, не витримала б сучасних британських цін на газ на спотовому ринку. Як заявив він журналістам у Москві, ціна на російський газ для України за нинішніми домовленостями значно нижча за спотову ціну в Європі. Україна ж стверджує, що за контрактами з Росією 2009 року, укладеними за прем'єрство Юлії Тимошенко, вона змушена платити за російський газ надмірну неринкову ціну, у той час як транзит російського газу своєю територією змушена здійснювати надто дешево. Україна домагається зміни умов контрактів, що категорично відкидає російська сторона. Розтин тіла упального російського олігарха Бориса Березовського вказує, що його смерть схожа на повішення. Про це повідомляє британська поліція, яка додає в своїй заяві, що не знайдено нічого, щоб вказувало на сліди насильницької боротьби. Водночас поліція ще не зробила остаточного висновку, що Березовський сам вкоротив собі віку. Правоохоронці кажуть, що дослідження, включно з токсикологічними, триватимуть ще кілька тижнів, перш ніж стануть відомі їхні результати. Центральний банк Кіпру оголосив, що всі банки країни не працюватимуть до четверга. Про це регулятор повідомив пізно ввечері в понеділок, хоча раніше планувалося, що вже у вівторок вранці відновлять роботу всі фінансові установи, крім двох найбільших – Laiki та Bank of Cyprus. Центральний банк Кіпру заявив, що рішення покликане забезпечити стабільне функціонування всієї банківської системи. Кіпрські банки закриті з 16 березня, щоб запобігти масовому відтоку вкладів. Лідери групи БРІКС, яка об'єднує Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку, збираються на саміті у південно-африканському місті Дурбан. На переговорах ітиметься про можливість створення спільного банку розвитку. Він міг би кинути виклик керованим західними країнами, Світовому банку та Міжнародному валютному фонду. Сьогодні в Одесі збірна України з футболу проведе п'ятий поєдинок відбірного турніру Чемпіонату світу 2014 року. Підопічні Михайла Фоменка зустрінуться з командою Молдови. Минулої осені українці несподівано втратили очки, зігравши з цим суперником на виїзді в нічию 0-0. Минулої п'ятниці збірна України в Польщі здобула першу перемогу у відбірному циклі з рахунком 3-1, перегравши господарів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobile. 6.12 у Києві, ви слухаєте «Ранкову Свободу». Екологи прогнозують сильну повінь у Києві наприкінці квітня. Постраждати можуть будинки на лівому березі, Подолі, а також елітні маєтки в Конча-Заспі. Водночас фахівці констатують, що багато що залежатиме в цій ситуації не від стихії, а від міської влади. Тим часом столична влада запевняє, що зробила все можливе і ситуація перебуває під контролем.
У Києві лише за одну добу, з 22 на 23 березня, випала місячна норма снігу – 40 мільйонів тонн. Внаслідок танення снігу лівий берег Києва, Поділ, елітні маєтки в Конча-Заспі та на Жуковому острові, а також будиночки, побудовані поблизу Дніпра чи Десни, може затопити уже наприкінці квітня. Про це попереджає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Зокрема, він допускає як затоплення нижніх поверхів житлових будинків, так і знесення маєтків. Борейко нагадав, що 42 роки тому рівень води у Дніпрі піднявся аж на 8 метрів. Тоді весь лівий берег був затоплений, вода дійшла до платформи гідропарку, а по Дніпру пливли цілі будинки.
20 квітня по 5 травня час повені. Але зараз ми маємо екстраординарний варіант, коли сніг, який буде танути під Києвом, а сніг, який буде танути в Білорусі і в Росії, вони, так сказати, об'єдняться в одну, так сказати, величезну силу. І повені будуть обов'язково. Тут це залежить від міських служб, але я бачу, що навіть тролейбуси не могли, так сказати, до нас запустити за 3 дні. Хліба немає в кіосках. Це ж такий проказ природний, і вже не працює багато служб. А якщо це буде повень, це дуже серйозно.
Те, що повінь буде достатньо сильною, не виникає ніяких сумнівів і у начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації Сергія Курикіна. Але він запевняє, що керівництво міста усвідомлює рівень загрози, і Київ уже готується до повені.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку стосовно того, чи боїтеся ви повені, і чи варто покладатися на запевнення влади, що ситуація перебуває під контролем. Прошу, телефонуйте нам у другій частині передачі після 6:30 ранку.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тим часом учені констатують, що клімат стає все екстремальнішим. Це стосується не лише зимових, весняних змін, а насамперед літніх. Зокрема, такого висновку дійшли дослідники, які працюють у Донецьку на базі Національного технічного університету. Тут вже кілька років діє комп'ютерна система із відстеження кліматичних змін. У рамках цього українсько-американського проєкту обробляють та аналізують дані із супутників. Керівник проєкту Антон Родригес в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що клімат суттєво змінюється.
Багато хто сперечається, є потепління чи його немає. Дехто каже, потепління немає, мовляв, подивіться, які надзвичайні погодні умови. Сніг випадає і сильні морози. Насправді це не так, потепління справді є. Це доведено багатьма вимірюваннями по усьому світу, сенсорами.
Що це означає для України?
Найправдоподібніший сценарій зміни клімату – це клімат екстриму. І це не означає, що по усьому світу буде потепління. Це означає, що десь будуть посухи і вони посилюватимуться. Десь будуть повені, вони також ставатимуть все тривалішими. Зими будуть холоднішими, а літо – спекотнішим. Останні 10 років були найтеплішими за весь час метеорологічних спостережень. Є таке поняття, як хвилі спеки, коли спостерігається довгий сухий період. Частіша і кількість серцевих захворювань, смертельних випадків і того, що ми зараз спостерігаємо у Києві, тобто екстремальні погодні умови. Зауважте, що за кілька днів через засоби масової інформації усіх попередили. Це було спрогнозовано і прогноз справдився.
Дійсно, це було спрогнозовано.
Наскільки важливі достовірні прогнози? Як варто на них реагувати?
Регулярно видаються такі самарі, узагальнені варіанти для людей, які ухвалюють політичні рішення, для глав держав та високопосадовців. Після аналізу цих додатків вони можуть компетентно ухвалювати рішення в екологічній політиці, підписувати чи відхиляти екологічні протоколи, обмежувати викиди парникових газів чи розробки тих або інших корисних копалин. Друге, що ми маємо робити, це створити системи раннього сповіщення, адже якщо щось можна передбачити, то можна і рятувати людське життя. І третє – це адаптація. Тобто те, що ми не можемо змінити, ми можемо адаптувати. На жаль, рівень адаптації України до клімату не такий вже високий, порівняно з іншими європейськими країнами, через рівень розвитку. Кліматичні умови у приміщеннях, робоча зона, автомобілі – це перше, що можна адаптувати.
Із дослідником кліматичних змін Антоном Родригесом спілкувалася наша колега Ірина Штогрін. Сьогодні о 21:33 у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» ми спробуємо з'ясувати, які кліматичні зміни очікують Україну і як готуватися до них.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч між молодіжними збірними України та Польщі. Це поєдинок відклав на кілька днів відключення електроенергії спортивній арені через борги перед «Львівобленерго». З 1 січня держава припинила фінансування стадіону, побудованого до «Євро-2012». Що буде далі з цією спортивною спорудою? Це намагалася з'ясувати львівська кореспондентка «Радіо Свобода» Галина Терещук.
Сталося те, про що попереджали експерти і фахівці. Стадіон «Арена Львів» після «Євро» безгосподарний. Незручне розташування, відсутність транспортного сполучення, надто енергозатратний об'єкт, який не цікавить підприємців. З державного бюджету на будівництво спортивної арени у Львові витрачено понад 250 мільйонів євро. Влада одноголосна у тому, що на арені Львів має грати футбольний клуб «Карпати», а для цього потрібно створити вигідні економічні умови, зауважив Радіо Свобода начальник управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проєктів Львівської ОДА Володимир Лаврін.
В тій ситуації, яка зараз склалася, Карпатам, звичайно, набагато вигідніше грати на стадіоні України. Там, тобто вони там заробляють відповідні кошти більше, там вони тратять. Просто те, просто треба працювати над темою, як створити які умови клубу, щоб він був зацікавлений переходу на арену Львів. Зрозуміло, що буде нелогічно, щоб стадіон передати з державних приватні руки.
Зараз тривають переговори між Кабміном і керівництвом футбольного клубу «Карпати» про перехід команди на спортивну арену Львів. Домовлено це не досягнено. Однією з умов переходу клубу на новий стадіон є 10 мільйонів гривень дотацій щороку. І влада має запропонувати клубу компенсаційний механізм, наголошує гендиректор футбольного клубу «Карпати» Ігор Дедишин.
Банальні прості цифри – це витрати на утримання арени Львів на рік. Ця сума складає приблизно 20 мільйонів гривень. Стадіон «Україна» нам обходиться порядка 3 мільйонів гривень. І доходи, які навіть будуть, можливо, більшими на арені Львів, вони все рівно не вмірні з затратами. Якщо цей компенсаційний механізм буде реалізований, інших якихось перешкод чи пересторог того, що переходити на арену Львів, в принципі, немає.
До того ж, перш ніж перейти на арену Львів, керівництво клубу вимагатиме від влади оцінити нинішній стан стадіону щодо його безпеки, видати державний акт про здачу в експлуатацію спортивного об'єкту, а також міська влада Львова має передати майновий комплекс стадіону «Україна» і прилеглі земельні ділянки футбольному клубу «Карпати». Відтак, будівництво стадіону до Євро за бюджетні гроші виявилося недоцільним, наголошує депутат міськради Володимир Гірняк.
Питання в тому, що це було абсолютно безгосподарський підхід.
Влада на сьогодні має два варіанти – виконати всі умови футбольного клубу «Карпати» або розібрати спортивну арену. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Донецькому обласному художньому музею бракує місця. Не лише твори мистецтва нема де зберігати, але й не вистачає офісних приміщень. І поки обласна рада, якій підпорядковується музей, шукає гроші на побудову нового приміщення, місто, якому належить будівля, віддало в оренду одну із зал приватній структурі. Продовжує тему місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Директор музею Галина Чумак, розмовляючи з донецьким блогером Денисом Казацьким, заявила:
забрали, тому що це не моя власність. Місто.
Прокоментувати ситуацію Радіо Свобода Галина Чумак відмовилася, заявивши, що блогер її слова перекрутив. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко у свою чергу заявив, що з усіх питань музею треба звертатися до обласної ради, якій він підпорядковується.
Художній музей є підрозділом області. Директор сказав: з'ясовуйте у директора. Ми свої відкриваємо. У нас працює комунальна арт-галерея, там іде бурхливе життя.
Йде бурна незалежність.
Уже кілька років ведуть розмови про те, що обласний художній музей, розташований нині в самому центрі міста, перенесуть. Оголосили навіть конкурс на найкращий проект нової будівлі для музею. Переможці визначили і навіть знайшли місце. Однак справа з мертвої точки не зрушила. Причина – немає грошей. Заступник голови обласної ради Олександр Кравцов переконаний, що поспішати в цій справі не потрібно, адже будівля має бути на сторіччя. Він підтвердив, що місця персоналу та фонда музею бракує. Музей орендує площу у 1500 квадратних метрів у міста, а необхідно мати 4000 квадратів. Чому у музею відібрали одну з зал і кому вона віддана в оренду, Кравцов не в курсі і порадив звертатися до міської влади. У той же час нової будівлі найближчим часом музей навряд чи дочекається.
Немає досі визначеності в місці його розміщення. Тут у нас розходяться точки зору з містом. Місто нам пропонує одне місце, ми не зовсім тут згодні. По-перше, не зовсім центр. По-друге, хочеться, щоб він був розташований у місті зі зручною транспортною розв'язкою. Вартість, яка вимальовується, вона наближується до 50 мільйонів доларів. Звісно, для обласного бюджету це завелика вартість. Ми не маємо можливості.
Сказав Олександр Кравцов. Однак і зацікавити приватних інвесторів проєкту музею вкрай важко, адже це неприбуткова організація. Що стосується грошей з бюджету, то найближчим часом не варто очікувати великих грошових вливань у культуру Донеччини. Кравцов додав, що за ініціативи працівників музею заклад працює над тим, щоб його визнали національним на державному рівні. Можливо, це приверне до нього увагу. А поки велика кількість фондів музею, які нема де виставляти, продовжують збирати пил у сховищах. Видання «Фокус», складаючи рейтинг 20 найкультурніших міст України, дало Донецьку 18-ту сходинку через те, що в місті лише два музеї. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Повернути офіційний Київ на шлях поваги до цінностей Ради Європи знову намагаються високі європейські гості. Про це заявляють експерти. Чергову таку спробу здійснить голова парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон, який починає сьогодні триденний візит в Україну. У його програмі зустрічі з українськими лідерами, а також із родичами та захисниками ув'язнених опозиціонерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. На думку Лорена Вінатьє, фахівця з українсько-європейських питань і дослідника Інституту Томаса Мора, Євросоюз не може вирішити дилему ставлені до української влади. З одного боку, слід реагувати на порушення прав людини, а з іншого є ризик приєднання України до Митного Союзу. Отже, слово Лорену Вінатьє.
Україна поставила Європейський Союз перед дилемою. Чи продовжувати їй вибудовувати тісніші відносини з Києвом, попри те, що Юлія Тимошенко все ще перебуває у в'язниці, а команда і прибічники президента Януковича непохитно практикують вибіркове правосуддя, а отже неповагу до прав людини. З іншого боку, існує ризик того, що Україна може податися в бік Росії і приєднатися до Митного Союзу. Однак, з огляду на все це, я вважаю, що сьогодні Євросоюз відповіді на це запитання не має. Європа не знає, чи слід їй відмовитися підписувати угоду про асоціацію в ім'я своїх європейських цінностей. А чи може їй варто дати шанс Україні змінитися зсередини, спочатку наблизивши її до себе?
Візит, що сьогодні у Києві розпочинає голова парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон, передбачає зустрічі з президентом, прем'єр-міністром, головами зовнішньополітичного відомства і Верховної Ради, доволі широкий спектр офіційних зустрічей. Але як трактувати те, що вже традиційними стали ще й зустрічі із донькою Юлії Тимошенко, Євгенією, дружиною Юрія Луценка, адвокатами обох ув'язаних колишніх урядовців?
Слід зауважити, що мова йде про візит голови парламентської асамблеї Ради Європи, орган, який, власне, не має виконавчої ваги, а тільки моральну владу, владу слів. Але насправді відвідане України лідером цієї європейської установи, яка стоїть на варті моралі та європейських цінностей, це доволі сильний і символічний сигнал. Мету цього візиту насамперед можна трактувати так: вам треба досягти прогресу на дорозі європейських цінностей. Вам слід припинити селективні суди. Нарешті вам треба докласти зусиль, щоб повернутися до європейських методів, європейської практики.
Одразу за цим, як ви кажете, дещо теоретичним і символічним візитом, 28 березня в Україну прибудуть, так би мовити, більш практичні європейські політики. Це спостережна місія від Європарламенту у складі Пета Кокса та Олександра Кваснєвського.
Той факт, що відразу за візитом голови ПРЄ йдуть відвідини місії Європарламенту, це свідчення того, що стосовно України, об'єднаної Європи, Європа намагається діяти якомога переконливіше. Адже донині ЄС ніде не зміг довести визначеної ефективності свого політичного тиску. Єдина зброя, яку має Євросоюз у своєму розпорядженні, це зброя цінностей, це модель європейських стандартів. Поки що ми свідками останніх тестувань України її уряду. Ці тести мають визначити, наскільки міцною є воля Києва докладати зусилля для руху в бік управління державою, заснованою на європейських цінностях.
Із експертом Лореном Вінет'є спілкувався кореспондент Радіо Свобода в країнах ЄС Віталій Єремиця. Шоста година, 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Я вітаю всіх, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Чи варто киянам боятися повені?
Зараз комунальні служби і підприємства ПЛЕС забезпечують належний стан гідротехнічних споруд, які забезпечують своєчасний скид талих вод у Дніпро.
В Україні створюють культурні карти міст.
Наследие советской власти Гончанину считает, что его город – это глубокая провинция, в котором царят бездуховность, деградация и так далее.
І про що пише українська преса?
Росія, як переконує газета «День», останнім часом поводиться як та пушкінська баба, яка не хотіла бути спадковою дворянкою, а побажала врешті-решт стати царицею морською.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює роботу служб, задіяних у ліквідації наслідків негоди в Києві, на трійку. Про це йдеться в повідомленні Кабінету міністрів. За словами Азарова, надзвичайна ситуація виявила недоліки у координації діяльності служб. У Києві та столичній області негода розпочалася 22 березня. До вечора п'ятниці вона набула характеру надзвичайної ситуації. Реакцію міської влади в опозиції називають недостатньою і запізнілою. Голова правління російського газового монополіста «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Україна, яка нарікає на високі ціни російського газу за чинним контрактом, не витримала б, наприклад, сучасних британських цін на спотовому ринку. Як заявив він у Москві, ціна російського газу для України значно нижча за спотову ціну в Європі. Міллер вказав, що минулого тижня у Великій Британії ціна сягнула $800 за тисячу кубометрів. Це майже вдвічі більше, ніж нинішня ціна для України. Як пояснило російське агентство «Інтерфакс», агентство газової інформації, стрибок цін у Британії спричинила аварійна зупинка газопроводу. Україна стверджує, що за контрактами з Росією, укладеними за прем'єрства Юлії Тимошенко, вона змушена платити надмірну ціну, у той час як транзит російського газу своєю територією змушена здійснювати надто дешево. Ростень тіла опального російського олігарха Бориса Березовського вказує, що його смерть схожа на повішення. Про це повідомляє британська поліція, яка додає у своїй заяві, що не знайдено нічого, щоб вказувало на сліди насильницької боротьби. Кінець цитати. Водночас поліція ще не зробила однозначного висновку, що Березовський сам вкоротив собі віку. Правоохоронці кажуть, що дослідження, включно з токсикологічними, триватимуть ще кілька тижнів, перш ніж стануть відомі їхні результати. Центральний банк Кіпру оголосив, що всі банки країни не працюватимуть до четверга. Про це регулятор повідомив пізно ввечері в понеділок, хоча раніше планувалося, що вже у вівторок вранці відновлять роботу всі фінансові установи, крім двох найбільших. Центральний банк Кіпру заявив, що рішення покликане забезпечити стабільне функціонування всієї банківської системи. Кіпрські банки закриті з 16 березня, щоб запобігти масовому відтоку укладів. Лідери групи БРІКС, яка об'єднує Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку, збираються на саміт у південно-африканському місті Дурбан. На переговорах ітиметься про можливість створення спільного банку розвитку. Він міг би кинути виклик керованим західними країнами, Світовому банку та Міжнародному валютному фонду. Також на саміті обговорять громадянський конфлікт у Сирії. Росія, Китай і Південна Африка наклали вето на кілька резолюцій Ради безпеки ООН щодо Сирії. Сьогодні в Одесі збірна України з футболу проведе п'ятий поєдинок відбірного турніру Чемпіонату світу 2014 року. Підопічні Михайла Фоменка зустрінуться з командою Молдови. Минулої осені українці несподівано втратили очки, зігравши з цим суперником на виїзді в нічию 0-0.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Екологи прогнозують сильну повінь у Києві наприкінці квітня. Постраждати можуть будинки на Лівому березі, на Подолі, а також елітні маєтки в Конча-Заспі. Водночас фахівці констатують, що багато що залежатиме в цій ситуації не від стихії, а від міської влади. Як зауважують екологи, вона погано впоралася із снігопадами минулих днів, і тому виникла надзвичайна ситуація. Тим часом столична влада запевняє, що зробила все можливе, і ситуація перебуває під контролем. Чи варто киянам боятися повені? З'ясовувала наша кореспондентка Наталія Коваленко.
У Києві лише за одну добу, з 22 на 23 березня, випала місячна норма снігу – 40 мільйонів тонн. Такої значної кількості снігу у столиці не випадало за весь період метеоспостережень, заявив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Він охарактеризував такі погодні умови як стихійне лихо, а потепління в Україні прогнозує уже через тиждень, з перших днів квітня. Внаслідок танення снігу лівий берег Києва, Поділ, елітні маєтки в Конча-Заспі та на Жуковому острові, а також будиночки, побудовані поблизу Дніпра чи Десни, може затопити уже наприкінці квітня. Про це попереджає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Зокрема, він допускає як затоплення нижніх поверхів житлових будинків, так і знесення маєтків. Борейко нагадав, що 42 роки тому рівень води у Дніпрі піднявся аж на 8 метрів. Тоді весь лівий берег був затоплений, вода дійшла до платформи гідропарку, а по Дніпру пливли цілі будинки.
20 квітня по 5 травня час повені. Але зараз ми маємо екстраординарний варіант, коли сніг, який буде танути під Києвом, а сніг, який буде танути в Білорусі і в Росії, вони, так сказати, об'єдняться в одну, так сказати, величезну силу. І повені будуть обов'язково. Тут це залежить від міських служб, але я бачу, що навіть тролейбуси не могли, так сказати, до нас запустити за 3 дні. Хліба немає в кіосках.
Те, що повінь буде достатньо сильною, не виникає ніяких сумнівів і у начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації Сергія Курикіна. Але він запевняє, що керівництво міста усвідомлює рівень загрози і Київ уже готується до повені.
Звичайно, що аномальні опади створюють таку загрозу, дійсно повінь може бути сильною, і саме тому зараз по місту ведуться роботи не просто по прибиранню снігу з доріг, а по вивезенню снігу за межі міста. І зараз комунальні служби і підприємства ПЛЕС забезпечують належний стан гідротехнічних споруд, які забезпечують своєчасний скид талих вод Дніпро.
Тим часом колишній міністр охорони навколишнього середовища України Юрій Костенко говорить, що величина повеней залежатиме від швидкості танення снігу, що в свою чергу підкорюється природі, а не людям.
Якщо багато разів очікували повінь при великих снігах, але вона не відбувалася тільки тому, що сніг день розмерзався, танув, а вночі підмерзався. Тому процес поступового сніготаяння не дозволяв сховатися великій кількості води.
І доки екологи пропонують змінювати киянам автівки на човни та виїжджати з Києва, місцева влада радить перечасно не панікувати і не засмічувати каналізаційні системи та зливові стоки. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Отож, чи варто боятися повені, чи слід покладатися на запевнення влади, що ситуація перебуває під контролем? Як ви вважаєте, шановні слухачі, телефонуйте до нас зараз у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І в нас є слухач. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Вітаю, Радіо Свобода, Радіо Ерею всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. З вашого дозволу, мені дуже цікаво, звідкіля взялася ця цифра 40 мільйонів тонн. Тобто більш ніж 10 тонн на, як кажуть, на рило. Мені здається, її хтось вигадав.
Ні, це гідрометцентр, це офіційні дані. Але, будь ласка, пане Якове, у нас питання так звучить. Чи є небезпека повеней від рясних снігопадів?
З вашого дозволу, сніг тане не миттєво, а повільно. І тому, мені здається, повень невелика буде, але не така смертельна. Інша справа, чи зможе керівництво вжити заходів для того, щоб затримати вологу, про брак якої вона постійно скаржиться. Дуже дякую.
Добре, дякую. Це був слухач Яків з Харкова. У нас ще є один слухач. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
Олександр Чернігів.
Так, пане Олександре, яка ситуація у вас у місті? Чи були у вас рясні снігопади? Як влада розчищає сніг? І чи є небезпека повені у вашому місті?
Якщо столицю не можуть довести до нормального стану, то Чернігів це у нас ще гірше. Трохи розчищають, але на такому рівні, щоб воно було нормально. У нас ще до сих пір другорядні вулиці не розчищені, і руху там зовсім ніякого нема. Люди не можуть добратися до роботи. Деякі маршрутчики тільки, як кажуть, рискують виїжджати і трохи допомагають місцевому населенню. А так, в основному, у нас колапс.
А у вас вивозять сніг з міста?
Ну, хто там його вивозить? Вивозять, нічого не вивозять. Каша на дорогах така, що дві полоси прочищено один раз. Якийсь транспорт пройшов по центральних вулицях, автомобілі в один бік їдуть і в другий. І ми між ними ніколи такого не було. Майже метрова роздільна полоса.
Добре, дякую вам. Це був слухач Олександр з Чернігова. А ось що відповіли з цього приводу кияни, яких ми опитали напередодні. Отже, чи бояться вони паводків і чи здатні підготуватися до них місто?
Ну, залежить від погоди, якщо вивезуть сніг, то може і не буде цього. От така, що від мене залежить. Я можу догадуватися, що це так, снігу багато, але якщо температура підніметься у квітні, то ще встигнуть. Якщо зараз, то може ні.
Я там працюю, мені дуже страшно. Я живу на правому березі, з лівого на правий тікати. Сьогодні я не поїхала на роботу, бо я не можу добратися туди. Дії влади тут мало я бачу, бо дороги не чищені. І якщо воно все почне таяти, то буде капець.
Дуже може бути. Страшно было бы, конечно. Я просто помню 71-го, по-моему, очень высокая вода была. Я помню, когда по Днепру дачные домики плыли. Ну, еще оболоня не было. Сейчас, что может быть, я не представляю. Я видел это. Поэтому, более того, скажем так, гидропар полностью залитый, помню.
Ні, чому мені боятися? Я на правому березі живу. Я в Тошинському районі. Ну, рідні можуть боятися, а я ні. Я не вірю, що він взагалі буде.
Ну, не така вже велика повінь, що буде. Були більші повені. Ми надіємося, що не так швидко буде тануть. Я думаю, що ні. Щоб затоплювало там перші етажі, такого не було. Можна не боятись. Маса їх найважливіших проблем є. Не про повінь треба думати.
А ось що пишуть відвідувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Користувач Артем Тросницький боїться не повені, а переконаності влади, що все під контролем. Роман Липинський наголошує, цитую, «Страшні не сніги та повені, а злочинна бездіяльність і дурні керівники». Кінець цитати. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете також і у соціальних мережах Google+, ВКонтакті, Twitter і Facebook.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
6 година, 40 хвилин, ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Про Межигір'я, про афганця, котрий більше 20 років стоїть у черзі на житло, про сільську школу, яку закриває місцева влада, про майже зруйнований будинок у центрі Києва та про село, мешканці якого позбавлені транспорту, щоб дістатися до міста. Такі 5 історій презентували у документальному альманасі «Відкритий доступ» на кінофестивалі про права людини, що триває зараз у Києві. Події у стрітці розгортаються після набуття чинності закону про доступ до публічної інформації. Ці 5 історій об'єднує одне – всі герої намагаються вирішити свої проблеми через інформаційний запит. Автори ідеї відкритого доступу та режисер однієї з його частин фільму «Школа» журналіст Сергій Андрушко переконує, така документалістика здатна багато чого змінити в житті українців.
Мій герой Олександр Гуршак, він став таким борцем, тому що аж закривали школу, в якій ходив його син. І в ту школу, яку пропонували, треба було ходити через залізницю. Причому там кулі 20 чи 30 було. І взимку потрібно було. Це дуже небезпечно. Небезпека того, що діти мають ходити через ці небезпечні кулі, штовхало їх на те, що треба щось міняти, треба щось робити. Інформаційні запити він ніколи в житті не надсилав. Вони дізналися завдяки інформаційному запиту, що закрили школу і почали захищати і боротися за неї.
А чи стали намагання героїв результативними? Чи відповідала влада на їхні запити?
Коли ми знімали цей фільм, то виявилося, що відразу 8 шкіл в одному районі закривали. І одна із шкіл, яку закривали, вона розміщувалася на відстані 10 кілометрів. Влада не надавала дітям автобуса. Сказала, у нас грошей нема. Батьки вирішили написати інформаційний запит. Вони його написали. І отримали відповідь.
відповідь, що дивіться, грошей у нас нема, я автобуса теж для йти нема, хай йдіть з громадським транспортом, а це з одного села в інше, там взагалі дуже жахлива дорога. А потім батьки віддали цей інформаційний запит, відповідь журналістам. Він був оприлюднений, результат на наступний день. Влада надала новенький автобус.
Усі 5 фільмів альманаху знято у форматі домашнє відео. Можна було помітити тремтіння камери, нечіткі зображення, а подекуди навіть поганий звук. Яку мету ставили собі режисери, знімаючи ці стрічки?
Така документалістика затребувана в Україні, тому що часто документальний фільм у нас, ті, що саме на головних каналах країни, вони про життя зірок, а це життя про звичайних людей, які живуть поруч з нами. Я рік знімав цей фільм, і кожен місяць був якийсь новий поворот в історії. Тобто один місяць знімаєш, знаєте, вже позитивне вирішення питання. Наступний місяць приїжджаємо знову до героя, кардинально все міняється. Для мене, звичайно, було непросто перейти від, оскільки я завжди був новинним журналістом, але це було, власне, спостереження за героєм, що відбувалося, куди він піде, що він зробить. І наші люди, вони змушені були від не такого суперового життя переламати себе, стати цими активістами, організувати інших людей. Хтось домігся успіху, хтось ні. Це для них був шалений досвід і для мене, ну, для нас теж, звичайно.
Із журналістом Сергієм Андрушком спілкувалася наша колега Ірина Стельмах. Розширити перелік посадовців, зобов'язаних оприлюднювати декларацію про доходи, посилити контроль над цією звітністю пропонує депутатам уряд у своїх антикорупційних заходах. Пропозиції досить жорсткі, визнають у профільному парламентському комітеті. Однак експерти вказують на те, що ці незручні для посадовців моменти можуть згладити після доопрацювання проєкту. Про це далі кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Тема протидії корупції стала однією з ключових під час чергового виступу президента Віктора Януковича на розширеному засіданні Кабміну. Глава держави не просто застеріг від зловживань членів уряду, він назвав конкретні цифри.
Україна платить велику ціну за корупцію. Корупційний податок важким тягарем лягає на економіку. За мінімальними підрахунками українське суспільство втрачає щороку біля 20 мільярдів гривень. Це кошти, що не надійшли до бюджету або були викрадені через корупційні схеми.
Боротьба з корупцією – одне з найбільш часто повторюваних положень у рекомендаціях, які на адресу України висловлює Єврокомісія. На виконання цих рекомендацій Кабмін пропонує низку змін до законодавства. Наприклад, розширення переліку осіб, які обов'язково повинні оприлюднювати декларацію про доходи. Його, зокрема, пропонують поповнити заступниками міністрів та керівниками органів місцевої влади. Окрім того, всі ці особи повинні будуть не просто вказати суму доходів і витрат, а й зазначити найменування банків та підприємств, із якими у декларанта чи членів його сім'ї є фінансові відносини. Голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктор Чумак у коментарі Радіо Свобода розповідає, поданий урядом законопроект якраз готується розглядати комітетським складом. Парламентар від удару називає документ результатом тиску на керівництво держави міжнародних зобов'язань і прогнозує, що голосування за нього буде не з простих.
Чесно кажучи, ми б за них проголосували в першому читанні, але там навіть голосів партії регіонів немає. Там така цікава ситуація, що навіть вони вважають їх трохи за жорсткі. Тому там зараз все цими з антикорупційними законопроектами буде зараз дуже цікава ситуація.
Серед новацій урядового законопроекту – запровадження логічного та арифметичного контролю декларацій високопосадовців. Тобто звітність чиновників хочуть перевіряти на відповідність доходів витратам. Водночас про створення окремого органу для цього не йдеться. Контроль здійснюватимуть так звані уповноважені підрозділи. Вочевидь, мова йде про те, що ці підрозділи функціонуватимуть у межах цих самих відомств, у яких працюють декларанти. Неприйнятним такий підхід називає голова правління Антикорупційної ради України Богдан Якимюк.
Цей захід не буде дієвим в жодному разі, тому що підпорядкований чиновник, який перевірятиме декларації свого керівника, так чи інакше вже є заангажованою особою. Тут потрібна незалежна інстанція, яка би здійснювала таку перевірку.
Експерт також каже про те, що не виключено, що після доопрацювання законопроекту найбільш жорсткі з запропонованих положень можуть змінити. У грудні міжнародна організація Transparency International поставила Україну на 144-те місце у своєму щорічному антикорупційному рейтингу. Цю позицію Україна поділила з Сирією, Конго, Камеруном, Бангладеш та Центральноафриканською Республікою. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
міста шахти, реконів, заводів, глибока провінція, де панують бездуховність і деградація. Саме такою зазвичай уявляють східну та центральну Україну песимісти. Щоб подолати такий стереотип, громадські активісти створили культурні карти семи українських міст, зокрема Дніпропетровська, Луганська, Миколаєва, і переконалися, що культурне життя в індустріальних регіонах це не міф. Однак вони наголошують, що за його розвиток має відповідати не лише влада, але й самі мешканці. Про це далі у рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Ідея культурної карти із топографією практично не пов'язана. Насправді цей проект спрямований перш за все на вивчення перспективи розвитку міста, розповідає Ольга Коцька, директор Центру культурного менеджменту у Львові. Саме він у 2008 році вперше в Україні провів культурне мапування, використовуючи досвід канадських міст. Робота над такою картою передбачає опитування мешканців міста і працівників у відповідній сфері, проведення зустрічей і обговорень. Насамкінець отриману інформацію аналізує та створюють базу даних, пояснює Ольга Коцька.
Саме поняття культурна карта міста, воно дещо оманливе. Люди уявляють собі географічну карту, на якій нанесені ресурси. Звісно, що це дає дуже багато розуміння того, що є в місті. Коли ти дивишся тільки на базу даних і на кількість інституцій, ти насправді не можеш зрозуміти, що за цим ховається. Ну, є ці музеї, але скільки з них є діючих, скільки людей туди приходять. Тому, власне, культурна мапа – це є таке дослідження і такий аналіз культурного потенціалу міста. Тобто йдеться не тільки про те, щоб виявити, чому ці музеї закриті і туди ніхто не ходить, але також які з цих музеїв мають якісь шанси на те, щоб залучити якісь нові аудиторії.
Робота над картами тривала рік. У ній взяли участь як громадські, так і державні культурні організації Миколаєва, Дніпропетровська, Херсона, Одеси, Мелітополя, Луганська та Луцька. Устин Денчук, учасник Херсонського центру молодіжних ініціатив, розповідає, що під час роботи над базою даних виявилося, що в місті, окрім трьох музеїв, двох фестивалів і театру, є інший величезний пласт культури, який залишається невидимим.
Це не тільки пласт всяких андеграундних.
І це не тільки якісь андеграундні угруповання. При будинках культури, бібліотеках є величезна кількість клубів та об'єднань, які фінансує держава, які дуже активно працюють. Але про діяльність яких практично нічого не відомо. Виходить щось на кшталт державного андеграунду.
Государственний андеграунд.
Брак інформації у сфері культури – основна проблема, яку виявили учасники проєкту. Наприклад, багато держустанов мають безкоштовні квитки для пенсіонерів. Утім, самі пенсіонери про це не здогадуються, адже в газетах про це не пишуть, зауважують активісти.
Ви слухаєте «Культураму».
Культурне мапування – нова практика навіть для Європи. Що стосується України, то тут вона виявилася особливо актуальною. До деіндустріалізації культурне життя українських міст на Сході цілком залежало від влади. Культпросвіт був справою ідеологічною, тож робітники ходили в театр за наказом керівництва, розповідає Костянтин Скоркін, учасник луганського літературного угрупування «Стан».
Нічого нового замість цієї системи не запропонували, тому існує культурна криза. Є традиційні джерела культури, які залишилися від радянської влади, досить сильно законсервовані. А загалом луганчани думають, що їхнє місто – це глибока провінція, в якому царюють бездуховність і деградація.
Саме інертність мешканців перш за все стає на заваді культурного розвитку міста. Більшість з них і досі вважають, що займатися культурою має влада. Тим не менш, діалоги з чиновниками необхідно налагоджувати, переконаний Ярослав Мінкін, ще один учасник угрупування «Стан». Він розповідає, що ще кілька років тому влада в Луганську просто не сприймала неформальну культуру у місті. Так, Сергій Жадан одного разу виступав просто на вулиці. Адміністрація Луганського драмтеатру відмовилася надавати приміщення. Але сьогодні чиновники починають розуміти, що увага громадськості та журналістів спрямована не на те, що відбувається у формальних колах, а на нові течії культури, каже Ярослав Мінкін.
Коли ми створювали нашу культурну карту, ми одразу думали про її аудиторію. Тож ми зробили нашу карту двома мовами. Українською, якою в Луганську ніхто не послуговується, і англійською, якою ніхто не знає. Ми розуміли, що карта має лягти перш за все на столи наших чиновників, які до української ставляться як до офіційної мови. Якщо українською, значить хтось прислав згори, і треба почитати. А англійською для того, щоб зовнішня аудиторія могла дізнатися про Луганське щось нове і подолати стереотипи про це місто.
Наклади культурних карт невеликі, тож мапи мають дійти до конкретних людей, сподіваються учасники проекту. Це не тільки чиновники, але й викладачі вишів, студенти педагогічних та мистецьких мистецьких спеціальностей, а також, власне, люди мистецтва. Серед споживачів культури карти розповсюджуватимуть через інтернет. Зокрема, у вільному доступі вже є мапи Луганська та Миколаєва. Окрім цього, українським досвідом культурного мапування міст уже зацікавилися громадські організації Молдови і Білорусі.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
6:52 в ефірі «Ранкова свобода». Що спільного між владою Росії та пушкінською бабою, яка не хотіла бути спадковою дворянкою? Чому спрацював стоп-кран для залізничників України і скільки перевірок здійснюють на рік на українських підприємствах? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Україна отримує статус спостерігача в Митному Союзі. Як стверджує газета «Сьогодні», Кремль погодився на надання Києву такого статусу, хоча на даний момент він не передбачений статутом цього пострадянського об'єднання, контрольованого Росією. Щоправда, дата ще не визначена, але принципово питання вирішене. Кремль погодився на це з розрахунку на те, що статус спостерігача буде першим кроком України до інтеграції. Росія, як переконує газета «День», останнім часом поводиться як та пушкінська баба, яка не хотіла бути спадковою дворянкою, а побажала, врешті-решт, стати царицею морською. Видання пише, що Москва то хоче створювати з Україною газотранспортний консорціум, то не хоче, то погоджується на його тристоронній формат, то вимагає виключно двостороннього, та ще за умови законодавчого закріплення українським парламентом. А остання російська фішка, озвучена прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, представляє, по суті, ультиматум Україні, конкретніше в матеріалі «Неособиста думка». Майже всіх працівників залізниці, а це майже 385 тисяч осіб, планують перевести на 4-денний робочий тиждень з відповідним урізанням зарплати. Такий крок керівництво державної монополії і уряд мотивують нестачею коштів. У той час, як стверджують вечірні вісті, «Укрзалізниця» не перестає бути фігурантом скандальних і корупційних тендерів, за результатами котрих мільярдні кошти йдуть комерційним структурам. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Стоп-кран для залізничників» або «Покращення дісталось до «Укрзалізниці». Торік лише центральні органи виконавчої влади провели 1 113 000 перевірок. З них 67 500 закінчилися рішенням про зупинку, припинення або обмеження господарської діяльності. Про це з посиланням на дані Федерації працедавців України пише газета «Голос України». Видання інформує, що на одне велике промислове підприємство за рік потенційно можуть зайти 60 різних держорганів з перевірками. Деякі з них по кілька разів. Доходить до того, що виробництво навіть зупиняється, а підприємства вимушені простоювати через перевірки. Сніговий циклон став головним каталізатором незадоволення українців, переконує газета «День». Можна лише припускати, якими будуть політичні наслідки для влади в столиці, яку вона й без того програла на останніх парламентських виборах. Колапс – це акумуляція всього, що відбулося днями в Києві через негоду і невміння влади організуватися. У статті про те, як було і як мало бути, експерти «Дня» назвали 5 помилок столичної влади, через які негода паралізувала столицю. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І на завершення програми новини, і я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює роботу служб, задіяних у ліквідації наслідків негоди в Києві, на трійку. Про це йдеться в повідомленні Кабінету міністрів. За словами Азарова, надзвичайна ситуація виявила недоліки у координації діяльності служб. У Києві негода розпочалася 22 березня. До вечора п'ятниці вона набула характеру надзвичайної ситуації. Реакцію міської влади в опозиції називають недостатньою і запізнілою. Голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер заявив, що Україна, яка скаржиться на високі ціни російського газу за чинним контрактом, не витримала б, наприклад, сучасних британських цін на спотовому ринку. Україна стверджує, що за контрактами з Росією, укладеними за прем'єрство Юлії Тимошенко, вона змушена платити надмірну ціну за газ. Розтин тіла опального російського олігарха Бориса Березовського вказує, що його смерть схожа на повішення. Про це повідомляє британська поліція, яка додає у своїй заяві, що не знайдено нічого, щоб вказувало на сліди насильницької боротьби. Водночас поліція ще не зробила остаточного висновку, що Березовський сам вкоротив собі віку. Правоохоронці кажуть, що дослідження, включно з токсикологічними, триватимуть. Центральний банк Кіпру оголосив пізно ввечері у понеділок, що всі банки країни не працюватимуть до четверга. Раніше планувалося, що вже у вівторок вранці відновлять роботу всі фінансові установи, крім двох найбільших. Сьогодні в Одесі збірна України з футболу проведе 5-й поєдинок відбірного турніру Чемпіонату світу. Підопічні Фоменка зустрінуться з командою Молдови. Минулої осені українці несподівано розійшлися миром із цією командою 0-0.
Таким інформаційний ранок вівторку, 26 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам, шановні слухачі, гарного ранку.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.